Dneska mám pro vás připravené slovo, které ve mně zraje už asi rok. A když jsme byli ve Skotsku, tak nějak mě některé věci dozrály nebo doklaply. Tak bych chtěl to s vámi sdílet. To slovo se jmenuje Jsi očištěn od hříchů i vin. A věřím, že to bude do našich životů, že to bude praktické pro nás osobně i pro naši službu. Tak, budete potřebovat písma, papír, tušku, poznámky. Nerozdám vám poznámky z toho dnešního slova, ale pak vám rozdám, co ještě nemáte, jednu lekci z našich základů a na to se budu odvolávat, ale to během kázání. Derek Prince, jeden z nejvýznačnějších učitelů písma v charismatickém hnutí, který už odešel k pánu, tak jednou uvedl, že na základě svých zkušeností, nebo uvedl na základě svých zkušeností, že 50% problémů u křesťanů spočívá v tom, že, co byste tam doplnili? (laughs) 50% problémů a pak na jiném místě říká 50% nemocí. Jo? Je to z jeho zkušeností, není to z písma odvoditelné, je to z jeho praxe, kterou on ve svém životě měl. Spočívá v tom, že co? Nedůvěra? Co byste ještě řekli jinýho? Chodí ve vině? Co byste ještě řekli? Co by vás napadlo, Jaromíre? Taky nevěra? Napadá vás něco? Takže on řekl, že 50% problémů u křesťanů spočívá v tom, že nikdy nečinili skutečné pokání. Stejné procento uvádí při uzdravování nemocných. Proto je velice důležité mít v této základní nauce jasno. Pokání. Obrácení se k Bohu jako k pánu. Wolfhard Margis ve své knize Uzdravení jeho slovem říká něco podobného jinými slovy. On říká, některé defektní stavy v duchovním životě křesťana spočívají prostě v tom, že obrácení k Ježíši nebylo úplné. Možná, že vůbec nedošlo k tomu, co Ježíš nazývá být znovu zrozen. V takovém případě snad vznikly nové vhledy, nebo byl citový život silně pozitivně ovlivněn dotykem Božího slova či stykem s křesťany. Moc hříchů však nebyla zlomena. Starý život nebyl před Ježíšem Kristem vyznán a jím ukřižován a zaměněn za jeho vlastní život. Chybějící pokání, chybějící úplné obrácení. Víte, my se nacházíme v postmoderní době a budou sílit stále čím dál tím větší tlaky na to, ještě o tom chci mluvit příští neděli více, v jiné souvislosti, na to, abychom žili s Bohem, který je takový univerzální pro všechny náboženství. A tenhle univerzální Bůh pro všechny náboženství, náš Bůh, Hospodin, Otec Ježíše Krista, je taky univerzální. Ale rozumíte mi, takový myšmaš Bůh, gulášový Bůh, k tomu se můžeme dostat bez pokání. Nepotřebujeme se měnit, potřebujeme jenom získat jeho náklonnost nějakým způsobem. pokání, pokání a úplné obrácení. Jsme v době, která je silně orientovaná na zážitky a prožitky a ono to je v pořádku. Ale někdy můžeme upřednostnit určité prožitky na úkor skutečného setkání s Bohem, skutečného podřízení Bohu. Víte, můžeme mít skutečně různé zážitky s Bohem, ale nemusí být naším pánem, pánem našeho života. Můžeme se modlit nebo postit o 106, ale naše modlitby nemusí vůbec být poddané našemu pánu. Chceme od něj jenom razítko na naše záležitosti. Náš život, život křesťana, je život pod panstvím Ježíše Krista. Je úžasné zjevení, které prochází církví a my do toho půjdeme ještě více a hlouběji, že Bůh je naším otcem a že my jsme jeho synové a děti, synové a dcery. Ale v písmu je také ta druhá část, která je také úžasná, a sice, že jsme jeho služebníci, nebo doslova řečeno otroci, a on je náš pán. Tohle velmi dobře znala prvotní církev a my se od ní potřebujeme učit. Takže jedna věc je, že je určité zmatení v božím lidu, v evangelikálním i charismatickém božím lidu. A vedle toho je úplné zmatení v těch náboženských lidových církvích. To jsou lidé, kteří, když s nimi mluvíte o víře, tak se vším souhlasí, avšak biblické pojmy mají u nich jiný obsah anebo žádný obsah. A tohle všechno potřebujeme vědět, potřebujeme být jistí v té základní nauce, kterou je pokání. A potřebujeme rozumět, jak sloužit druhým, kteří v tom mají problém. Víte, na tom záleží náš život, na tom záleží život těm, kterým sloužíme. Když přijdeme za náboženským člověkem a říkáme mu o Ježíši, on vám všechno odkýve. Ale protože neučinil pokání, tak není znovu zrozen, není spasen. Náboženský člověk, člověk třeba z katolické tradice, ale i třeba z ortodoxní, pod pojmem pokání vidí něco zhola jiného, úplně jiného. Je to třeba zpověď, je to určité zadosti učinění, bylo mu uloženo pokání, tedy po hříchu on musel třeba odříkat 10 zdravasů nebo očenášů, musel nějakým způsobem si to odčinit. To jsou lidé, kteří mají posunuté pojmy. A když s nimi hovoříme, vedeme je k Ježíši, tak oni se vším souhlasí, ale jejich srdce je naprosto netknuté. Jak sloužit náboženským lidem nebo lidem, kteří neučinili skutečné pokání? Potřebujeme přinést Boží slovo. To je meč, to je něco, co přináší světlo do temnoty, jasné učení písma o pokání a potřebujeme se za ně modlit. To je náš způsob služby. Na druhou stranu, my se máme zaměřit na lidi, na hříšníky, kteří chtějí činit pokání. Pojďme se podívat do Lukášova evangelia, do 15. kapitoly od 1. verše. K Ježíši se přibližovali všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a učitelé zákona reptali. Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Ježíš jim řekl toto podobenství. Kdo z vás má-li 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch 99 v pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne. A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena. Přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Dlouho jsem tomuhle příběhu nerozuměl. Představte si pastýře, který má 100 ovcí, nebo který má 99 ovcí, jedna je ztracená a on těch 99 ovcí opouští a hledá tu ztracenou. No jo, a kdo hlídá těch 99? Teď se rozprchnou. Teď může přijít vniveč těch 99 ovcí. Potřebují ochranu pastýře. Jak tomu rozumět? Je tady několik klíčů. Těch 99 ovcí pokání nepotřebuje. Jak je to možné? Jsou spravedliví. A písmo říká, že všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Možná tedy, že jsou to už ti ospravedlnění, bývalí hříšníci, teď jsou Boží spravedlností v Kristu a už nepotřebují pokání, ale proč teda bydlí na poušti? To je divné. Proč nejsou na pastvinách? Proč nejsou na těch šťavnatých pastvinách, na které je přivádí jejich dobrý pastýř? Jak je to možné? Tady je asi něco myšleno jinak. Vidíte to tam? Podívejte se do písma. Kdo z vás má-li 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch 99 v pustině? Oni jsou v poušti, oni nejsou vůbec na šťavnaté pastvině utekoucích vod. Proč? Protože jsou to sebespravedliví lidé, kteří pokání nepotřebují. A co má udělat dobrý pastýř? Tyhle lidi opustit. Snažíme se sloužit náboženským lidem nebo i sebespravedlivým, přinášíme jim Boží slovo, pomodlíme se za ně, ale hledáme ty, kteří pokání potřebují. Ti, kteří vidí svůj hřích a chtějí ho opustit. Za těmi jdeme, tyhle hledáme. A ty přivádíme pak na ty šťavnaté pastviny, k našemu pánu, k těm tekoucím vodám. Sebespravedliví lidé nepotřebují žádné pokání. Oni přece nic zlého neučinili, i když písmo říká, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy, a proto žijí v poušti. Ale jsou to náboženčtí lidé, s kterými když hovoříte, tak vám všechno odkývnou, všechno udělali, všechno správně řekli, všechno vyznali. Jak tedy poznat obráceného člověka? Jak tedy poznat, jestli jsem učinil pokání, jestli žiju skutečný křesťanský život? Jak? Odpovězte, prosím. Co říká Ježíš? Jak to poznat? Karle? No právě. Po ovoci. V písmu je velmi zajímavé místo. 2. Timoteova 2.19. Avšak pevný základ Boží stojí, má je tuto pečeť. Pán zná ty, kdo jsou jeho, a ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje pánovo jméno. Víte, my nemůžeme vidět, pokud nám to Bůh nezjeví, a on nám to zjevuje jenom z částky, nemůžeme vidět dokonale do srdcí lidí. Nebo nevidíme do srdcí lidí, pokud nám to Bůh nezjeví. Tedy my nemůžeme přesně říkat, ty máš v srdci tohle a ty tohle v srdci nemáš. Bůh ví, kdo jsou ti jeho. To je první pečeť. A druhá pečeť, ta je už vidět. Odstup od nepravosti každý, kdo vzývá jméno páně. Jestliže někdo říká, že je jeho a činí nepravosti, setrvává v hříšném způsobu života, tak víme, že nemá tu druhou pečeť, že nejsou na něm ty pečetě. Víme, že tady se dostáváme do styku s nějakým sebeklamem. To je velmi důležité na to, abychom poznali, je to i pro nás, aplikujme to pro naše životy a je to i pro naši službu. A jde tady o to, abychom byli účinní v naší službě druhým. Někdy se můžeme tak radovat z toho, že lidé odříkají modlitbu přijetí a můžeme je považovat za obrácené křesťany, protože něco správně vyslovili. Ale jejich životy jsou nezměněné. Nenechme se opít rohlíkem. Pevný boží základ stojí a má tuhle pečeť. Pán zná ty, kdo jsou jeho, a ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno. Pán vidí do srdce, my tam nevidíme, ale vidíme to vnější ovoce. To je velmi důležité. A to je i někdy třeska. Asi před rokem jsem četl jednu knížečku od Jonathana Edwardse. To byl muž velkého probuzení v Americe, říká se teolog probuzení, a on napsal několik různých spisů, některé se čtou velmi těžko, jsou považovány za filozofické spisy a jsou těžkým jazykem psány, ale jeden spisek jsem pročítal, kde on říká, že každá vlastnost, která se tváří jako cnost, ještě není cností. Jak tomu rozumět? Mnoho věcí má určitou tvářnost, ale ta podstata není božská. Jak tomu rozumět v souvislosti s pokáním? My známe příběh o králi Saulovi a o mladičkém Davidovi, který byl na jeho dvoře. Z toho mladičkého Davida se stal úžasný válečník, začal přemáhat nepřátele v Saulově vojsku a tak byla i o něm složena písnička. Znáte ji? Saul porazil tisíce a David desetitisíce. Místo, aby měl Saul radost, že má takového vojáka ve svém týmu, ve své armádě, tak začal na něj žárlit. A byl to i důsledek jeho odpadávání od Boha. Začal Davida pronásledovat, David musel před ním uprchnout z toho královského dvora a musel se pak před ním skrývat a utíkat. Dvakrát se stalo, že David měl možnost svého nepřítele Saula zlikvidovat. Dvakrát se to stalo. Bůh mu ho vydal do rukou. Lidé okolo Davida mu radili, zabij ho, zlikviduj a budeme mít pokoj. To byli vycvičení vojáci. Ale David něčemu hlubokému rozuměl. Věděl, co to je pomazání a věděl, co to je správný vztah k autoritě. A tak to nikdy neudělal. Když Saula nezabil, i když měl tu možnost, tak po nějaké chvíli se mu ukázal a řekl mu, podívej, já jsem ti byl tak na blízku, že jsem tě mohl zabít, ale já mám k tobě úctu a já chci, aby se ti dobře dařilo a já ti žehnám a já nebojuju proti tobě. Nechci tvůj život. Víte, co udělal král Saul po těchto zkušenostech? Prosím? Litoval svýho jednání. Pojďme se na to podívat. A poslouchejte pečlivě ta slova, která vyšla z krále Saula. 1. Samuelova 24:17 a dále. Stalo se, že když David domluvil tato slova k Saulovi, Saul řekl, je to tvůj hlas, můj synu Davide, můj synu Davide. Pak Saul pozvedl svůj hlas a rozplakal se. On pláče. Veliká nenávist způsobila, že Saul táhnul s velikým vojskem proti Davidovi, který se později stal až králem. Chtěl ho zlikvidovat, zabít, rozdrtit, zničit. Místo toho je vydán do Davidových rukou, ten to nevyužije a ukáže mu na to. Mně nejde o tvůj život, já chci tvé požehnání. Saul je zlomen, ale jenom vnějšně. Je to určitá vnější tvářnost. Pláče. Řekl Davidovi, jsi spravedlivější nežli já. Neboť jsi mi způsobil dobro, zatímco já jsem ti způsobil zlo. Dnes jsi dokázal, že jsi se mnou jednal dobře. Když mě Hospodin vydal do tvé ruky, nezabil jsi mě. Vždyť najde-li někdo svého nepřítele, propustí ho v dobrém? Ať ti odplatí Hospodin dobrem za to, co jsi mi dnes učinil. Nyní vím, že opravdu budeš královat a izraelské království ve tvé ruce obstojí. Podívejte, co vyznává. On uznává, že Bůh za ním stojí. Proto mi nyní přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš mé potomstvo po mně a nevyhladíš mé jméno z domu mého otce. David Saulovi přísahal, pak Saul odešel do svého paláce a David se svými muži šel do pevnosti. Jinými slovy, David dal řežavý uhlí na jeho hlavu. Saul litoval svého jednání, plakal, vyslovil to, že uznává, že Bůh ho povolal na trůn místo něho. 1. Samuelova 24 od 17. verše. A já se vás ptám, změnil se Saul? Ne. Vůbec ne. Přišel domů a za chvíli znovu přišla ta hořkost, nenávist, žárlivost. A znovu povstal s celým svým vojskem a šel za Davidem, aby ho zabil a zlikvidoval. Prosím, bylo to pokání? Ale teď plakal, teď udělal taková krásná vyznání. Co s tím? Pán zná ty, kteří jsou jeho, a odstup od nepravosti každý, kdo vzývá Pánovo jméno. Takže zase pronásleduje Davida a v 26. kapitole od 21. verše znovu Saul říká Davidovi poté, co zase mu ho Bůh vydal do rukou, ale on to nevyužil. Vzal od něho oštěp, když Saul se svým vojskem spal, a pak z druhého břehu skály na něj volá. Na to Saul řekl, zhřešil jsem, vrať se můj synu Davide, neudělám ti již nic zlého za to, že jsi dnes vážil mého života. Ano, jednal jsem bláznivě a převelice jsem zbloudil. To je vyznání, co? To je, dalo by se říct, pokání. Ale žádné pokání to nebylo.
Proč?
Protože za chvíli ho pronásleduje znovu. Saul v 25. verš ještě. Saul řekl Davidovi, požehnaný jsi můj synu Davide, jistě to vykonáš a opravdu to dokážeš. David pak šel svou cestou a Saul se vrátil na své místo. Zase se vrátil na své místo a zase po nějaké době mu začalo bláznit v palici. No a potom už umírá na bojišti a místo něho nastupuje na trůn král David. Jak to vypadá dobře, co? Pláč, lítost, krásná slova, krásné vyznání. Ale pokání to není. Co s tím? Je to pro nás určité varování. Nejde jenom o slova. Jde o naše srdce. Tak a teď se podívejme do Matoušova evangelia, do 26. kapitoly. Matoušovo evangelium, 26. kapitola. Co se stalo? Poslední večeře. A do Jidáše vstoupil Satan. A šlo to velmi pomalu. Nejdřív kradl ze společné pokladničky nebo pořádné pokladny. Potom se začal obírat myšlenkami, vzal je za své. Byla vytvořena pevnost v jeho mysli a na konci se dostal do hrozného pokrytectví a vstoupil do něho Satan. Postupné, pomalé krůčky, které trvaly možná několik měsíců, možná rok, možná více. A na konci jde zradit svého pána. Muž, který činil divy a zázraky, šel ve dvojici, ještě s jiným apoštolem. Vyháněli démony, uzdravovali nemocné, hlásali Boží království. Hrozné, co? Vedle toho je v Ježíšově týmu Petr. To je takový silák, ale plný vlastní tělesné síly, která se Bohu nelíbí. Teď nemyslím, že by se Bohu nelíbilo, když cvičíte nebo když zvednete klavír nebo něco takového. Pokud tohle dokážete, přijďte v sobotu v 9 hodin k nám. Ale jde o to, že všechno zvládne bez pána. Není na něm závislý. A když Ježíš vypráví o tom, že bude vydán a ukřižován, tak on říká, já tě nikdy neopustím. Nikdy tě neopustím. Já tě nikdy neopustím. A Ježíš viděl tu jeho určitou pýchu, ale taky ho měl rád, viděl jeho srdce. On šel do všeho po hlavě horlivě. A Bůh ho formoval a budoval. A potřeboval ještě něco v něm dotvořit. A tohle byla vhodná příležitost. Teď bude zlomena Petrova pýcha. A Ježíš mu říká, Petře, když kohout třikrát zakokrhá, tak mě třikrát zapřeš. Nebo jinde je dvakrát zakokrhá, tak mě třikrát zapřeš. Nikdy. V ostatní apoštolové to říkali také, je tam psáno. Nikdy, pane, nikdy. A Petr byl asi nejhlasitější. Co se stalo? No jistě, Petr Ježíše třikrát zapřel. Neznám toho člověka. 74. verš 26. kapitoly. Hned na to kohout zakokrhal. Tu si Petr vzpomněl na Ježíšovo slovo, jak řekl, dříve než kohout zakokrhá, třikrát mne zapřeš. 26. I vyšel ven a hořce se rozplakal. V Lukášově evangeliu je ještě dodatek, že Ježíš na něj v tu chvíli zakokrhání kohouta pohlédl. Setkali se očima. A Petr si vzpomněl na to Ježíšovo slovo. A uvědomil si svoji pýchu. A uvědomil si, co všechno udělal. Vyšel ven, statný chlap, rybář, se tam někde schoulil a brečel, hořce brečel. Nad čím? Proč brečel? Co? Nad sebou samým. Velmi důležitý bod. Čteme dál. 27. kapitola. Podívejte se, jak to jde za sebou. 3. verš. Když jeho zrádce Juda nebo Jidáš uviděl, že byl Ježíš odsouzen, pocítil lítost a vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším, říkaje, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Oni však řekli, co je nám potom, to je tvoje věc. Tu pohodil ty stříbrné do svatyně a vzdálil se a odešel a oběsil se. Pocítil lítost. Tak a prosím vás, jaký je tedy rozdíl mezi Jidášem a apoštolem Petrem? Ano, Jidáš litoval pouze následků toho, co udělal, následků hříchu. A Petr? Tu lítost obrátil k Bohu a jeho prosil o smilování. I když to tam nečteme, on hořce plakal, protože zranil toho, kterého tolik miloval. Jidáš, ten si pouze uvědomil, co svým hříchem udělal. Nikdy už nenasměroval svoje pokání k Bohu, neobrátil se k Bohu. Litoval pouze toho, co svým zlým jednáním natropil. Ale neobrátil se k Bohu. Byla to lítost pouze nad důsledky hříchu. Před lety jsem vypracoval takový leták, nebo bylo to vyučování, několikrát to tady jsme probírali, o pokání. Co to je pokání? A taky je tam, co to pokání není. Jinak můžete si celé to vyučování pořídit. Tady jsou dvě CDčka odpouštění. První se jmenuje pokání, druhé odpuštění. A je to tam dopodrobna probíráno. Tohle CDčko se tolik neprodává jako jiná. Taky se prodává. Ale kdybych tam dal titul Klíče k prosperitě, tak si myslím, že to půjde. A přitom to jsou Klíče k prosperitě. No, a tam mimo jiné je v poznámkách, co to není pokání. Lítost pouze nad důsledky hříchu. Nelituješ příčinu, ale důsledek hříchu. Nelituješ neposlušnost, že jsi například přes zákaz vzal do rukou drahou vázu, ale lituješ, že jsi ji rozbil. Lituješ toho, co hřích natropil, místo toho, že jsi zhřešil. Nevidíš cenu hříchu, kterou za tebe zaplatil Ježíš. To je přesně ten rozdíl mezi Jidášem a Petrem. Jeden z nejhlubších veršů, který se týká pokání, je v Žalmu 51.6. A je to vyznání krále Davida, který taky velmi špatně zhřešil, zcizoložil s Batšebou a poté činil pokání a je zaznamenaná úžasná modlitba, která ukazuje na podstatu pokání. On v 6. verši říká, proti tobě samému jsem zhřešil, udělal jsem to, co je zlé ve tvých očích. Proti tobě samému jsem zhřešil. Tady se dotýkáme podstaty pokání. Jsme obráceni k Bohu a je nám líto, že jsme zranili samotného Boha Otce nebo našeho Pána Ježíše Krista, protože ho máme rádi a on nás tak miluje. Zranili jsme ho svým hříchem. Odpusť nám to. Tady je ten rozdíl toho skutečného pokání a té náboženské frašky, která se i dnes děje a před kterou nikdo z nás není imunní. Musíme hledět na tu podstatu. Pán Ježíš pohlédl na Petra. Dokážete si to představit? Petr plný siláckých výroků, třikrát zapře pána, zakokrhá nějaký kohout. Bůh mluví skrze kohouty, víte to? A Ježíš nic neřekl, to řekl kohout, a jenom se na něj podíval. A Petr hned věděl, o co jde. A tady je něco klíčového pro život Petra. Proto si ho Bůh potom mohl tak mocně používat. A na jednom místě Ježíš ještě s ním dál jedná. Až se obrátíš, tak budeš posilovat mé bratry, říká. To je cesta pro jeho klíčové působení. A přitom je to na první pohled tak podobné s tím Jidášem. Jeden skončil jako veliký apoštol a mocný boží nástroj, druhý skončil jako smrdutý pes někde oběšený na nějakém poli. Tak pojďme dál. Abychom se dotýkali pánova srdce, abychom činili pokání ze svých hříchů, které nese ovoce, tak je potřeba naprosté upřímnosti. Je potřeba mít vztah s Bohem a vidět, že se dotýkáme jeho srdce, že jeho zraňujeme a že to nechceme. Naproti tomu jsou lidé s mentalitou oběti. Také v tomhle letáku je podrobně popisují. Jsou to lidé, kteří vyznají hřích, ale řeknou ale. Ale. Odpust mi Bože, ale může za to ten a ten. Odpust mi Bože, ale můžou za to tyhle a tyhle okolnosti. Odpust mi Bože, ale, můžete si tam dosadit, co chcete. Lidé, kteří mají mentalitu oběti, lidé, kteří jsou sebelítostiví, nikdy nemůžou učinit úplné pokání. A proto zůstávají ve svých vinách a hříších a mají problémy. Protože tam je ta mentalita oběti. Ano, ale nevezmu zodpovědnost za své činy, za své kroky. Ano, ale. Vyznám hřích, ano, ale. Tedy tím to zase všechno hodím stranou. Rozumíte tomu? Co to je tedy pravé pokání? Teď vám ten leták už rozdám. Kdo ho nechcete, můžete to poslat dál. Když to máte už víckrát, můžete to použít třeba pro službu nějakým náboženským lidem, které pán miluje a chce zachránit. A proto potřebujeme všichni dobré, zdravé učení o pokání. Co je to tedy pravé pokání? Pokání je změna smýšlení. To je ten řecký výraz metanoia. Je to pevné vnitřní rozhodnutí a dále je to obrat. To je ten hebrejský výraz. Je to obrat ve směru životní cesty člověka, které má trvalé důsledky. Pokání se týká našeho smýšlení. Poznáváme hřích ve světle Božího slova a Ducha svatého. Vyznáváme svými ústy hřích. Jistě i v srdci prožíváme zármutek, lítost nad hříchem v pohledu na Kristovo zástupné utrpení. Přijímáme odpuštění a odvracíme se od hříchu. Jdeme novou cestou. Tedy pokání obsahuje celého člověka. Také je velmi zajímavé, že od Kristova ukřižování a zmrtvých vstání se v nové smlouvě používá převážně dokonavý tvar slovesa učiňte pokání. To znamená, pokání je něco, co má začátek i konec. Bůh odpovídá na tvé pokání a skrze moc Kristovy krve je ti odpuštěno. Pokání je tedy ukončeno, když přijmeš odpuštění. Přijmout odpuštění. To je součást pokání. Je to hotové. A nemusí to trvat dny, měsíce, léta, nemusí to trvat ani hodiny. Nerozdělujme tyto věci. Učiňme pokání. Vyznejme hřích, oddělme se od něj a přijměme odpuštění. Vypadá to na první pohled složitě, ale je to velmi jednoduché. Jedná se o naše srdce a jedná se o Boží srdce. A teď se podívejme do Efeským 2. kapitoly 1. verše. A to je moje hlavní téma dnes. Studijní překlad má: také vás vzkřísil, když jste byli mrtvi pro svá provinění a pro své hříchy. Kraličtí a podobně další překlady mají: i vás obživil mrtvé vinami a hříchy. Viny a hříchy. Písmo to tady rozděluje. Provinění a hřích. Vina a hřích. Vina je totiž důsledek hříchu. Je to důsledek hříchu v našem svědomí. A vina způsobuje odsouzení. Římanům 5.16 v kralickém překladu. Avšak ne jako skrze jednoho, který zřešil, tak zase milost. Nebo vina z jednoho pádu přivedla všecky k odsouzení, ale milost z mnohých hříchů přivodí k ospravedlnění. Vina přivedla všechny k odsouzení. Pán nás očišťuje od hříchů a vin a to způsobuje, že už nechodíme pod odsouzením. Duch svatý nás vede k pravdivému, skutečnému pokání, které se týká našeho srdce a Božího srdce. Proti tobě samému jsem zřešil. Jinak víte, kde je to ještě řečeno? Tohle je modlitba krále Davida. Proti tobě samému jsem zřešil, ale pak to ještě na jednom místě je. Zřešil jsem proti nebi i proti tobě, můj otče. Marnotratný syn. Stejná podstata pokání. To jsou podle mého názoru dvě nejhlubší místa ukazující nám na podstatu pokání. Tedy to je ta podstata. Naše srdce a Boží srdce. Pán nám odpouští hříchy a odpouští nám i viny, které ty hříchy způsobily. A vyvádí nás z odsouzení. Očišťuje naše svědomí od viny. Mně se líbí apoštol Pavel. To byl mizera, velmi náboženský člověk. Saul, ještě než se obrátil, pronásledoval církev. Pravděpodobně měl na svědomí i lidské životy. A víte, co říká ve Skutcích 23.1? Po svém obrácení, mnoho let po svém obrácení, Pavel upřel zrak na veleradu a řekl: muži bratři, až do tohoto dne žijí se zcela dobrým svědomím před Bohem. To je síla, co? Takovej mizera, takovej pronásledovatel církve. Ale Pán ho očistil od hříchů a viny. Očistil dokonale jeho svědomí. A on pak veřejně před celou veleradou říká: já až do tohoto dne žiju se zcela dobrým svědomím před Bohem. A 24.16. Proto i já sám se snažím mít vždy bezúhonné svědomí před Bohem i lidmi. Nechodí pod vinou a odsouzením. Proč? Protože učinil skutečné pokání. Mnozí lidé chodí pod vinou a odsouzením, protože neučinili skutečné pokání. Skutečné pokání není náboženské vyznání oběti, sebelítostivé nějaké výrony, které vycházejí z mých úst. To je uznání viny, odsouzení hříchu, oddělení se od hříchu. a dokonalé přijetí toho, že mě Kristova krev očišťuje. Rozumíte tomu? Židům 9.13 a 14. Jestliže totiž krev kozlů a bíků a popel z jalovice kropením posvěcuje znečištěné k čistotě těla, čím více krev Krista, který skrze věčného ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, dívejte se na to, Židům 9.14, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Krev, čím více krev Krista, když už předtím působila krev kozlů a beránků, čím více teď krev Božího syna, očistí tvoje a moje svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Čím více. Tvoje svědomí. Takže už nejsi pod vinou a odsouzením. Čím více. Podívejme se na zvířata. Včera jsem viděl mrtvou srnu. Pod krve. A tady je něco více. Krev Krista. Co jsou to mrtvé skutky? Na to nemáme čas. To je více než jenom přímé hříchy. Tedy Virgo vykládá čtvrtým způsobem mrtvé skutky. Mrtvý skutek je skutek bez víry, je to náboženský úkon, který vykonáváme, aniž bychom očekávali, že se cokoliv stane. Nic nečekám. Účastníme se sice náboženského obřadu, ale neočekáváme, že to cokoliv změní. Děláme to, protože jsme to vždycky dělali. To se pak stává mrtvým skutkem. Jiná věc, která je mrtvým skutkem, je pyšný skutek. Věc, o které si myslím, že ji mohu udělat bez Boží pomoci. A prosím, to jsou všechno dobré věci. Na první pohled. Ale to byly řeči u Saula, na první pohled. Další mrtvý skutek je skutek, který mi Bůh nepřikázal. Může to vypadat samo o sobě dobré, ale pokud ti to Bůh neuložil, je to mrtvé. Spousta křesťanů dělá věci, ke kterým je Bůh nepovolal. A je to pro ně mrtvý skutek. Jdeme-li do bitvy, do které nás Bůh neposílá, můžeme být zabiti. To je příklad mrtvého skutku. A za čtvrté, další mrtvý skutek je skutek, který není motivován láskou. Vše, co nevyrůstá z víry, projevující se láskou, je mrtvý skutek. O tom bychom mohli mluvit někdy jindy celé kázání. Pán nás očišťuje od mrtvých skutků, od hříchů a mrtvých skutků. Mnoho lidí, kterým bylo odpuštěno, chodí stále pod vinou. Přijali, že Ježíš za ně zemřel. Přijali to, že Bůh jim odpustil. Ale chodí stále pod vinou. A Bůh nás očišťuje od hříchů i vin. Jak přijímáš odpuštění hříchů? Jakým způsobem? Vírou. A jak můžeš přijmout to očištění svého svědomí od viny? No taky vírou. Úplně stejné. Někdo, jak už jsem řekl, chodí pod vinou, protože nečinil pokání. Jiný, protože nepřijal očištění od viny. Činil pokání, vyznal svůj hřích, ale stále se obvinuje. Lituje svého hříchu, ale vírou ještě nepřijal, že je očištěno jeho svědomí. Co je lepší? Být nekající, anebo chodit pod vinou a být kající. Co je lepší? Co myslíte? Ani jedno není dobrý, ale co je lepší? Víte, já si myslím, že je lepší být pod tou vinou, než být pyšný, sebespravedlivý, nečinící pokání. Ale, jak jsme už četli, abychom mohli sloužit živému Bohu, musí být naše svědomí očištěno. Abychom mohli svobodně uctívat našeho Boha, musíme mít čisté svědomí, jako v něm chodil apoštol Pavel. Je velmi zajímavé, že lidé, kteří nečiní pokání, jsou to oběti nebo různě si hříchy omlouvají, tak jak jsou provokováni zvláště lidmi, kteří pokání činí, ale chodí neustále pod pocitem viny. To je velmi zvláštní. Velmi přesně dokážou ty věci rozeznat a jsou tím provokováni, ale je to jejich nekající srdce, které je provokuje. Někteří nazývají přijetí očištění od viny jako odpuštění sám sobě. Není to přímo biblický výraz, avšak jestliže to pomůže přijmout očištění od viny skrze Kristovu krev, je to možné akceptovat. Setkali jste se už s tím? Podle mého soudu odpustit sám sobě je určitý projev pýchy, mé pýchy, protože se činím nějakým spravedlivějším než Bůh a chci se potrestat nebo si to nějak odčinit. Je to prostě zlý pyšný postoj, z kterého bychom měli činit pokání. Ale jestliže to pomůže, tak můžeme jít i touhle cestou. Někteří jdou však až tak daleko, že vedou druhé k odpuštění Bohu, což je naprostý nesmysl. Bohu nemáme co odpouštět, on nám nic nedluží a jestli je někdo vůči Bohu zahořklý, potřebuje z toho učinit pokání. Někdy je to pro zmatení toho, kdo udělal určité věci v našem životě. Jan 10.10 říká, zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a hubil. Ježíš přišel, abychom měli život a měli ho hojnost. Ďábel tyhle věci často pomíchá a říká, Bůh tě okradl. Bůh zabíjí, Bůh hubí. Ale je to zcela opačně. Bohu nemáme co odpouštět, Bůh nám nic nedluží. Víte, co je v 1. Janově 1.9? Znáte někdo ten verš nazpaměť? Chci vám doporučit, abyste se ho naučili nazpaměť. Ano. Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je to tady tak rozděleno? Aby nám odpustil hříchy a ještě nás očistil od každé nepravosti. Protože hřích pošpiní. Hřích má nějaké důsledky, následky. A Kristova krev tekla na to, aby nám byly hříchy odpuštěny a i ty následky mohly být odstraněny. Jsou nám odpuštěny nejen naše hříchy, ale jsme i očištěni od každé nepravosti. Na základě pokání přijímáme odpuštění hříchu. Hřích však má i další důsledky. Nejen vina, ale i vliv na naše okolí, například rozbité vztahy a tak dále. Někdy jsou to nevratné následky. Někdy jsou následky hříchu odstraněny, avšak někdy ne. A my se musíme naučit správně, bez viny, s tím žít. Co myslíte, jaký je Bůh, náš Otec? Zřešíme, uděláme něco zlého, vyznáme mu svůj hřích, on nám odpustí a ten hřích má nějaké následky. Někdy Bůh hned ty následky také odstraní a někdy s nimi musíme žít, jak už jsem řekl. Já nevím. David se vyspal s Betšebou. Následovalo narození dítěte. To dítě nakonec zemřelo. Ale mělo to následek. Když dva muž se ženou spí, tak to má nějaké důsledky. Prostě s tím nic nenaděláme. A co myslíte? Když žijeme s nějakými následky hříchu, které jsou nevratné, co si asi Bůh o nás říká? Tak ať se nažere těch následků. Jo? Ne. A co si říká? Co myslíte? To je velmi důležité. To je naprosto praktické pro naše všední každodenní životy. Prosím? Ne, my jsme opravdové pokání učinili, ale ten hřích má nějaké důsledky. Ano, můžeme z toho být poučeni a můžeme třeba potom i dobrou radou sloužit druhým, kteří jsou v podobné situaci. A teď myslím ještě něco jiného. Teď si to pořádně vyžereme. Jo, je to tak? Ano, i s těma následkama nám Bůh chce pomoci. Někdy je odstraní, někdy ne. Kdy je odstraní, kdy ne, na to asi není odpověď. Ale i s těmi následky nám Bůh chce pomoci. To je úžasné. A to obsahuje Kristův kříž, to obsahuje Pánova milost, to obsahuje Kristova krev. Rozumíte tomu? Boží milost je taková, že ti i v těch následcích chce pomoci. Jinými slovy, důsledky svých hříchů si, pokud si učinil pokání, nemáš vyžrat sám, ale s Boží dobrotivou pomocí. Pán ti dá tu lehkost, moudrost do té situace, pomůže ti v tom. Máte ve svém životě nějaké důsledky hříchu? Hříchu, který jste dávno už vyznali? Víte, o čem mluvím? Někde jste něco špatně udělali, anebo dlouhodobě jste něco špatně dělali. Teď to víte. Vyznali jste to Bohu. On vám odpustil. On vás očišťuje i od viny. Očišťuje vaše svědomí od mrtvých skutků. A to, co jste udělali, má nějaké důsledky. A Bůh vám chce v tom pomoci, protože je dobrý. To je jeho milost, to je jeho dobrota, to je důsledek pokání. On je fakt moc dobrý. Například, jestliže si něco pokazil ve vztazích, jistě učiň pokání, omluv se a jdi nyní správnou cestou. Avšak místo trápení se, obviňování a sebeodsuzování, teď jednej správně. Přísloví 10.12. Nenávist podněcuje sváry, ale láska přikrývá všechna přestoupení. Tenhle verš jsem jeden čas neměl rád. Proč? Protože v určitých kruzích se hloupě vykládal tak, že máme tutlat hříchy. A tak někdo něco udělal zlýho a místo, aby se to řešilo, se to zametlo pod koberec. To je ale nesmysl. Přestoupení nejsou ututlána, ale odkryta a očištěna. A je zaujmutý správný postoj, láska. Láska přikrývá množství hříchů. Bylo to odkryto, vyčištěno Kristovou krví a teď je do těch vztahů přinášena láska v těch dalších krocích. Pokud tam bude vina, pokud tam bude neustále špatné svědomí, nebude to fungovat. Rozumíte tomu? Pokud chodíme pod vinou, a pod vinou chodíme buď, že jsme neučinili pokání, anebo jsme ho učinili, ale nedokončili. Stále se obvinujeme místo, abychom vírou vzali, že Kristova krev očišťuje a očistila moje svědomí. Pokud budeme chodit pod touto vinou, nebudeme moci přinášet tu boží lásku, která přikrývá mnohá přestoupení, která jsme třeba v minulosti udělali. Ta blbá rozhodnutí, která jsme udělali. O tom nic sebespravedlivý neví, ten udělal všechno dobře. Ale my o tom víme. To je úžasné, ne? Ať si cokoliv pokazil, jestliže si učinil pokání, Pán tě očišťuje i od viny, dává ti čisté svědomí a chce ti pomoci v tom, co jsi natropil. Nemáš to dávat do pořádku sám. Nemáš si to vyžrat sám. Když již není vina, není ani odsouzení. A mohu si užívat Kristovu darovanou spravedlnost, jak vyznává Pavel v Římanům 8:1. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Chodil jsem podle těla, ale učinil jsem pokání a Kristova krev mne očistila od hříchu i od viny. A já již nejsem pod odsouzením. Chodím s čistým svědomím. A to mě otevírá proto, abych byl plný jeho ducha. Abych chodil po jeho cestách. Abych teď přinášel jeho věci. Abych teď chodil v opačném duchu, než jsem chodil sám. To je dobrá zpráva. Šel jsem takovou... Ne, nebyla to oklika, ale šel jsem s obstáhlým takovým výkladem, ale chtěl jsem na něco ukázat. Já doufám, že se mi to povedlo. Pojďme se pomodlit. Prosím, povstaňte. Nebeský Otče, já tě prosím, aby si tato slova, která byla dnes předložena, aby si nám je otevřel v naší mysli, v našem srdci. Aby nám ty věci tak zaklaply. Abychom viděli, co dělá tvoje krev, co dělá tvůj kříž, co dělá tvoje milost v našich životech. Abychom nechodili pod pocitem viny, abychom nechodili také v nekajícím, sebespravedlivém postoji, abychom také nechodili jako sebelítostivé oběti, ale abychom chodili jako tvůj upřímný lid, který nenávidí hřích, odsuzuje hřích, ale činí pokání a přijímá dokonalé odpuštění od hříchů i vin, který přijímá dokonalé očištění svého svědomí, který přijímá tvoji milost do proměn našich životů i toho, co jsme udělali. Který, Pane, nic nedělá sám, ale ve všem spoléhá na tebe a vidí tvoji jednající ruku. I když jsme něco pokazili, tak vpouštíme do toho tebe, Pane. Děkuju ti za to. Děkuju ti, že tvoje milost je větší, ještě než jsme si mysleli. A ty chceš, Pane, abychom nebyli takový popatlaní, buď v píše, nebo v méněcenosti, nebo v nějakém sebeobviňování a odsuzování. Ty chceš, abychom chodili se vztyčenou hlavou, v pokoře se vztyčenou hlavou, v čistotě, v takovém zdravém sebevědomí, že jsme tvoji synové a dcery. Abychom chodili jako ti, kteří jsou spravedlností Boží v Kristu. Abychom chodili jako ti, kteří vládnou. Pane, já prosím tě také, aby si nám dával moudrost a vhled do služby druhým, kteří mluví dobrá slova, ale jejich životy podle toho nevypadají. Abychom mohli i náboženské lidi přivádět k tobě, Pane, a ukazovat jim na tvoji dobrotu a spasení. Pane, děkuju ti za tvé slovo. Díky za dar pokání. Pane, chci, aby v našich životech byly odblokovány věci, které jsou zablokovány právě buď neúplným pokáním, nebo chozením pod vinou. Pane, ať se tyhle věci uvolní ve jménu Ježíše. Amen.